กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกหนึ่ง EP นะคะและนี่คือ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนะคะมาเป็นรูปแบบของเสียงซึ่งหลายๆคนชอบฟังพอดแคสต์เพราะอย่างน้อยเนี่ยบางคนฟังไปออกกำลังกายไปฟังไปผ่อนคลายไปด้วยรู้ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะ work from home อยู่และคนที่ work from home บ่นกันเยอะมากว่าทำงานที่บ้านเนี่ยนึกว่าจะสบายกว่าที่ออฟฟิศบางทีก็ไม่นะคะเหนื่อยกว่าด้วยจริงๆไม่ใช่ทุกบ้านที่เหมาะจะเป็นออฟฟิศแต่อย่างที่บอกค่ะวันนี้เรามีเงื่อนไขในการที่เราจะต้องล็อกตัวเองเอาไว้อยู่กับบ้านก่อนนะคะหยุดการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ได้ยอดผู้ติดเชื้อยังเป็นหมื่นแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะระบบการสาธารณสุขกลัวจะรับมือไม่ไหวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันได้ดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งที่สุดนะคะดูแลตัวเองได้ก็เหมือนกับการดูแลคนรอบๆข้างไปด้วย How to รักค่ะมีคำถามอะไรอยากจะฝากกันไว้ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะและเราก็จะมาตอบกันตรงเนี้ยทุกอาทิตย์อันนี้ส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะวันนี้อยากปรึกษาพี่อ้อยเรื่องความรักของครอบครัวแต่งงานกับสามีมาได้10ปีไม่มีลูกด้วยกันนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมแฟนทำงานเกี่ยวกับการเซตระบบขององค์กรงานของเขาต้องย้ายไปประจำตามสาขาต่างๆสาขาหนึ่ง2ปีบ้าง3ปีบ้างวนๆอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะจนกระทั่งย้ายมาสาขาล่าสุดเมื่อเข้าไปทำงานที่นี่ช่วงแรกๆเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแปลกเนาะพนักงานข้างในมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเชิงชู้สาวเต็มไปหมดทั้งที่คนส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวแล้วดิฉันก็เลยเตือนสามีไปว่าขอให้วางตัวดีๆแล้วกันเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะไม่อยากให้ดูไม่ดีหรือเป็นขี้ปากของพนักงานพอทำงานที่นี่ได้สัก 3-4 เดือนคิดว่าสามีคงเริ่มปรับตัวได้เพราะไม่ค่อยบ่นเหมือนเก่าแล้วทุกอย่างดูราบรื่นดีรวมถึงหัวหน้าสาขาที่สามีต้องไปเทรนให้เขาตอนแรกก็บ่นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยทำงานค่อนข้างขี้เกียจสอนงานก็ยากแต่หลังๆก็ไม่บ่นแล้วค่ะเหมือนจะเริ่มสนิทกันด้วยซ้ำเพราะดิฉันเห็นเขาโทรคุยกันดึกๆนานๆด้วยนะคะในการโทรแต่ละครั้งจนมีวันหนึ่งแกล้งแซวว่าคุยงานดึกๆเดินๆเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเลยนะคะอารมณ์แบบทีเล่นทีจริงปรากฏว่าสามีดันหงุดหงิดใส่บอกว่าทำไมชอบจับผิดทีแรกก็คิดว่าจะไม่คิดอะไรพอหงุดหงิดใส่ก็เลยทำให้ผิดสังเกตมากขึ้นเห็นไหมคะสัญชาตญาณผู้หญิงเริ่มทำงานละหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็เลยเอามือถือสามีมาดูแปลกที่ไม่มีแชทไลน์กับผู้หญิงคนนั้นซึ่งแน่ใจว่าเขาลบแชทก็เลยกดเข้าไปดูใน Facebook ของเขาแทนปกติแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วก็ไม่รับแอดเพื่อนจากที่ทำงานด้วยแต่เห็นเขาเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้พอกดเข้าไปดูในเฟซของผู้หญิงเท่านั้นแหละค่ะพี่อ้อยกระจ่างทุกอย่างเลยหลังจากสามีเข้าไปทำงานได้ไม่ถึงเดือนสามีกับผู้หญิงคนนี้พากันไปกินข้าวไปช้อปปิ้งสามีซื้อนาฬิกาให้หนักสุดคือสามีไปคอนโดผู้หญิงคนนี้แล้วและคอมเมนต์ใต้รูปแต่ละอันของผู้หญิงคือเหล่าเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาเชียร์เข้ามาแซวสนับสนุนการเป็นชู้กันหนักมากค่ะตอนนั้นหน้าชาแต่ก็คิดว่าต้องพูดกับสามีตรงๆพอดิฉันบอกว่าเห็นแล้วนะที่ไปกับเพื่อนร่วมงานคนนั้นสามีก็เหมือนเดิมค่ะหงุดหงิดหัวเสียใส่บอกว่าเขาแค่สนุกสนุกไม่มีอะไรเกินเลยสนิทกันเฉยเฉยจะได้ทำให้คุยงานกันง่ายขึ้นดิฉันแทบไม่เชื่อว่าคำเหล่านี้จะออกจากปากสามีที่ซื่อสัตย์ตั้งใจทำงานและเป็นคนดีในสายตาดิฉันมาโดยตลอดช็อกค่ะวันนั้นดิฉันจึงไม่พูดอะไรเก็บของที่จำเป็นย้ายออกมานอนโรงแรม1อาทิตย์ซึ่งตลอด1อาทิตย์สามีโทรมาหาคุยแค่สั้นๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเหมือนว่าดิฉันทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตไปเองจริงๆตลอดอาทิตย์นั้นเนี่ยเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายค่ะพี่อ้อยถ้าเล่าคงยาวมากแต่สรุปก็คือไปดักแอบดูสามีหน้าออฟฟิศหาหลักฐานมากมายจนทุกอย่างชัดแล้วว่าสามีกับผู้หญิงคนนั้นไม่เลิกรากันแน่นอนก็เลยโทรไปหาสามีเพื่อยื่นคำขาดสุดท้ายขอให้เขาย้ายสาขาที่ทำงานแต่สามียืนยันว่าไม่ย้ายค่ะเขายอมรับว่าคบกับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วก็ให้ดิฉันเป็นคนเลือกว่าจะอยู่กับเขาต่อหรือจะเลิกราไปเองคบกันมา15ปีอยู่กินกันมา10โหหลายปีมากเลยนะคะเหมือนมันไม่มีค่าอะไรเลยค่ะพี่อ้อยคะเจ็บมากๆสุดท้ายคนนอกใจกลับให้ดิฉันเป็นคนเลือกทางออกด้วยซ้ำ ตอนนี้ดิฉันกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วค่ะและสามีโมโหเก็บของย้ายไปนอนโรงแรมซึ่งแน่ใจว่าคงจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในคอนโดตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะหรือว่าควรต้องนิ่งอดทนรอดูก่อนดีเสียดายเวลาและชีวิตคู่เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มากๆค่ะเอ้ยถึงได้บอกไงคะว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ความรู้สึกของเขาว่าดับไวในขณะที่ใจของเราอะความรักในตัวเขายังตั้งอยู่เลยอะค่ะวันนี้การนอกใจมันเกิดขึ้นง่ายนะคะแค่ดีดนิ้วจริงๆนะผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้ผู้หญิงอีกฝ่ายก็ถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยลงมากเวลาไปถามว่ารู้ไหมนะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วเชื่อไหมคะว่าหลังๆส่วนใหญ่ตอบว่ารู้แหมคนหนึ่งนะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันมาเจอกับคนที่ไม่รู้จักพอก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเหลือเกินในยุคนี้ค่ะฉันยุ่งกับเธอไม่ได้ยุ่งกับแฟนเธอบ้านเราก็เลยมีสถิติการนอกใจติดอันดับโลกถ้าใครที่คิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าการเสียน้ำตาเป็นเรื่องปกตินะคะล่าสุดพี่อ้อยไปดูซีรีส์เรื่องนึงพี่ชอตแนะนำให้ดูนี่แหละ Love Marriage and Divorce ค่ะเป็นความรักของคนหลายๆคู่ที่คบชู้กันได้ง่ายมากบางคนเจอกันบนเครื่องบินบางคนเจอกันในฟิตเนสและจุดเริ่มต้นของแต่ละคู่เนี่ยนะคะจะคล้ายๆกันก็คือคิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่น่าเป็นอะไรคุยกันเฉยๆขำๆนอกใจก็คล้ายๆติดยาค่ะเริ่มต้นคิดว่าไม่ติดไม่น่าเป็นอะไรสุดท้ายเรื่องใหญ่ก็ตามมาพอถึงวันที่ต้องแก้ปัญหาคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปพอถามว่าจะเลือกใครเขาก็จะตอบว่าเลือกไม่ได้คืออย่าไปคิดนะคะว่าการเลือกไม่ได้อะคือรักมากทั้งสองคนจริงๆอ่ะรักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวค่ะจนไม่แคร์หัวใจใครคิดว่าการไม่เลือกอะไรคือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จริงๆคือเขาแค่อ่อนแอเกินไปเกินกว่าจะเสียใครไปอะค่ะเลยลากทุกคนเอาไว้เป็นวิตามินรวมและอยู่ด้วยกันไปแบบนี้แหละน้องคบกับสามีมา15ปีโอ้โหอยู่กันมาอีก10ปีอะบางทีรู้จักกันนานก็ไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีนะคะอย่าไปเรียกร้องหาความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันมนุษย์เราก็เช่นกันค่ะเริ่มรักเลิกรักเกิดได้ทุกวันสามีน้องก็เช่นกันเมื่อเขาให้น้องเลือกไอ้คำว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอ่ะมันไม่มีประโยคไหนบอกว่ารักเราเลยนะคะถ้าอย่างนั้นน้องเลือกเลยอย่าให้คนทรยศมีโอกาสเลือกคนซื่อสัตย์อย่างเราต่างหากต้องเลือกว่าเขาน่ารักมากพอจะให้น้องรักต่อไหมรักเขาน้องไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะเขารักเราน้อยไปถึงนอกใจแบบนี้เข้าใจนะคะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันไม่ง่ายแต่เขาเหมือนเลือกทางของเขาไปแล้วอะค่ะคือการแยกจากเราไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ไม่ว่าเราจะหยุดหรือเราจะทนเขามีอีกคนหนึ่งอยู่ดีละถ้าน้องอยากนิ่งเพื่อขอเวลาทำใจก็สุดแท้แต่หรือคิดว่าจะต่างคนต่างไปตอนนี้อยู่ที่ใจน้องแล้วเท่าที่ดูนะคะไม่ว่าน้องจะอยู่หรือไปไม่ค่อยมีผลต่อใจเขาเท่าไหร่เพราะว่าขนาดเขาแยกห้องกับเรามาเป็นอาทิตย์น่ะเหมือนเขาไม่รู้สึกว่านี่คือความผิดปกติด้วยซ้ำใช้ชีวิตมีความสุขบนความทุกข์ของคนที่เป็นคู่ชีวิตมาตั้ง20กว่าปีอะค่ะร้องไห้ให้หมดใจนะคะน้ำตาแห้งเมื่อไหร่ก็เดินหน้าต่อเราแค่เสียคนไม่รู้จักพอไป1คนเก็บคนหลายใจไว้ใกล้ตัวไม่แน่นะหัวใจเราอาจจะทรมานกว่านี้ก็ได้หลักสูตรง่ายๆของคนกำลังนอกใจค่ะสังเกตง่ายๆเลยอะให้เวลากันน้อยลงละความใส่ใจน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหมือนจะถูกจับได้เขาจะใช้อารมณ์มั่วโมโหค่ะทำเป็นหงุดหงิดเพื่อปกปิดความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่จนด้วยหลักฐานก็ใช้วิธีการรับผิดชอบแบบโวยวายฉันเลวเองเธอไปเถอะที่สุดก็คือการตัดความสัมพันธ์ค่ะเพื่อจะได้เอาเวลาไปใช้กับคนใหม่และคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่รักมากกว่านั่งนับปีนับวันเวลาที่ผ่านมาสุดท้ายเหมือนความผูกพันเกิดขึ้นกับฉันฝ่ายเดียวเราคบเขาเท่าที่เขาคบเรานั่นแหละค่ะแต่แปลกดีคบกันมานานขนาดนี้เขายังทรยศหัวใจกันได้เลยอะคนที่ไม่มีใจค่ะออกจากชีวิตเราไปได้เมื่อไหร่ความเจริญจะเข้ามาสู่ชีวิตเราเร็วเท่านั้นนะคะบอกไปตอนนี้น้องอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคนกำลังอ่อนแอค่ะนึกไม่ออกหรอกว่าชีวิตเราจะเข้มแข็งขึ้นกว่านี้ได้ยังไงวันหนึ่งเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกได้เองค่ะว่าคนบางคนเสียเข้าไปน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะเชื่อไหมคะตอนที่นั่งดูซีรีส์เรื่องนี้นะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันหลอนอะเพราะเรื่องราวมันเป็นจริงมากค่ะมันจริงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประโยคที่ฝ่ายสามีที่นอกใจมาพูดหรือแม้กระทั่งฝ่ายภรรยาซึ่งบังเอิญว่าในบางช่วงเวลาเราก็ดันไม่น่ารักพอดีวีนเหวี่ยงพอดีละเลยหรือไม่ใส่ใจหัวใจของเขาพอดี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันแต่นั่นแหละค่ะถ้ารักกันมากพอเราจะเดินหน้าต่อไหวต่างฝ่ายต่างมีความไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่ตัวเราหรือแม้แต่ตัวเขาเรารักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยข้อเสียบางข้อแต่แปลกดีนะคะเวลารักกันมานานๆข้อเสียบางข้อที่เคยให้อภัยกลับให้อภัยไม่ได้คนใหม่ที่เข้ามาอยู่ๆก็ดูน่ารักดูมีสีสันดูสดใสแล้วก็สามารถดึงใจของเขาไปได้ด้วยจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหม่เสมอหลายครั้งเราถึงต้องมาเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นๆใน How to รักแบบนี้แหละค่ะมีคำถามส่งมาได้นะคะส่งเข้ามาเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ howtorakpodcast@gmail.com แล้วก็ติดตามฟังกันได้นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะใน YouTube ของไทยรัฐใน Podbean ใน Spotify แล้วก็ใน Joox ก็สามารถมาฟังกันแบบนี้อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามได้ต่อไปนะคะอยู่กับพี่อ้อยตรงนี้ทุกอาทิตย์ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้ไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนดูแลร่างกายก็สำคัญดูแลหัวใจตัวเองก็สำคัญเช่นเดียวกันจนกว่าจะได้เจอกันในอาทิตย์หน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร